Komið sæl og blessuð og verið velkomin í enni þáttin af tölum Ég er sjúklega spenntur að því að við erum að fara að ræða pararáðgjöf. Og hjá mér eru Baldur og Barbara. Verið velkomin.
Takk fyrir.
Takk.
Hjónakornin.
Hjónakornin.
Og þið eruð hérna með ráðgjöf hjá lausninni.
Já.
Undir vonráðgjöf, það ekki réttu mér.
Jú, að við byrjum með vonráðgjöf sem er sameinast lausninni. Við erum með podcast sem heitir vonráðgjöf.
Já, já, podcasti. Við Lína höfum nú hlustað á nokkru sinnum.
Já,
einmitt. Það alveg geggjað, fíla það. En við ætlum að ræða eins pararáðgjöf og fyrsta spurningin í raun og veru bara hvenær rétti tíminn að fara í ráðgjöf og af hverju á maður að fara í pararáðgjöf?
Bara núna. Núna rétti tíminn. Ekki að bíða handla morgun.
Rannsóknir sína að gefa koma yfirleitt 7 árum og seint.
Já. Það svo leis.
Já.
Það séð rannsóknir, sko.
Og oft að þannig að fólk að koma það seint að það annar aðalinn búin að gefast upp. Og þá svo erfitt að vinna með það. Þú veist, en á meðan að báðu vilja vinna með sig, þá hægt að vinna með parsambandið. En hvenær byrjar þú í pararáðgjöf, Barbara?
Já, það fyrir eftir, hvað áttu við? Veist, að læra þetta að fara eiga með þér. Já, nei, með þér. Eru, bara strax. Ég hugsaði hérna, sko, ég var náttúrulega að koma úr hérna, 17 ára sambandi, hjónabandi með alveg heilna hellingabönnum. Ég held að vera 6 og hægi, 6, 5, 6.
Vist með kipu?
Já, já, ég með 6. Og hérna, ég og ætlaði nú ekkit inn í neitt strax að því að var tiltölulega ný frá skilin.
Skilin, það oft svo leis.
Já, já, en svo bara sá ég að þetta var að stefna eitthvað og hérna, og sagði, heyrðu, að því að þú veist, ég var líka ágætlega gömul, ég var fertugt, sko. Og því að sé ágætlega gömul, þá fertugt náttúrulega ekki að vera gamall, en ég var allavega ekki til í neina leiki.
Nei, nákvæmlega, ég ætla að þessum aldrei nenni maður ekki leikjum, það er alveg á hreinu, sko.
Nei,
ég mani til því sjálfur.
Og ef þetta snýrist nennu að þau nú eru ekkit okkar latt, sko.
Akkurat.
Það er alltaf bara að vera, já. En nei, við stöndum gís. Af því að, þú veist, annarkvært erum maður að fara eitthvað eða ekki. Mm. Og ég sagði henni, heyrðu, ég sé að hérna, það er að gerast eitthvað hérna. Og þetta verður flókið. Við erum með, hans er betur verið átti bara
eitt badn. Eitt badn. Ok, Baldur yeah. kom eitt með þessi.
Já,
já. Úr sex.
Heppin. Og hérna, Já, ég veit ekki hvernig þetta hefur öðru sér, eða þú veist, það verið mjög fleiri, en allavega, við, hérna, ég sagði að ég vil við förum strax í ráðgjöf og fyrir byggjum bara að það verði ekstra mikið vesen.
Áhugavert, að byrja bara strax.
Mm-hmm. Já, sko, ég segi svo oft til fólk, hérna, hver kendi að vera í parsambandi?
Mm.
Já.
Og við náttúrulega fengum enga einhver svona haldbæra kennslu í því og þá nota ég oft hérna uppáhors líkinguna hans Baldurs, Liverpool. Og hérna, nice. hann er mannsistir. og ég segi fólk, og við, ég hef ekkert vita fótbolta, ég horfði síðast að leik með Liverpool þegar Torres spilaði með þeim, en ég veit þeir unnu hérna premium lík deildina fyrir einhver svona 3-ish árum.
Akkurat, sko.
Og það fór ekki fram hjá neinum þegar allir Liverpool menn bara þustust út á göturnar hérna og einhverju tattu yfir á sig bikar og eitthvað svona.
Einmitt.
Og hérna, og ég sé, hvernig fór að því þeir höfðu ekki unnið þetta í 30 ár sem rosalega langur tími.
Já.
Og af hverju þarna, af hverju núna?
Já.
Og þeir voru með rosalega góðan þjálfara. Það eru allir almennt
sammála.
Já, já. Fólk er sammála með sem mannsýstir menn hafi fyrir sammála. Og hérna, sem var með ótrúlega gott bara leikjaplan. Þannig að þeir spilu rosalega góðan bolta. Og þannig náðu markminu sem var að vinna þetta. Svo tökum við stæðstu ákvörðun lífs okkar. Mm. Bara ég hef ákveð að vakna með andliti á þér, á kottanum, það sem eftir er ævinar. Og við viljum ekki að fá okkur þjálfara. Þessa efla liðsheildina, hann er við séum að spila góðan leik saman.
Já.
Nei, við ætlum að finna út úr svo sjálf bara
Já.
Og byrja bara að skalla ykkur að veggi.
Já.
Þessi þetta er strópað.
Þannig að allir leikmenn væri bara að þjálfara lausir og finna út úr svo sjálfur. Þannig að það gengur ekki alveg upp.
Nei, og þannig náum við markmiðinu, þú veist með þér fóku þjálfara og allt það, þú veist sem er hvað, jú, að þegar við leggjum höfuðkotan í hinsta sinn, að við getum sagt, vá, hvað við klárum þetta vel. Kannski brjósótt byrjun, en við klárum þetta ótrúlega vel. Þannig að það er aldrei of seint að fara. En það heldur ekkit eitthvað, ó, það allt svo gott, við ættum ekki, jú, við ættum einmitt að fara. Af því það búa rannsaka parsambandið, við vitum hvað virkar, vitum hvað virkar ekki, náum okkur bara í plan.
Já.
En það er mitt
svarið. Voruð þið fljót að komast svona að þessari niðurstöðu sjálf, að þetta er það sem þið vildu gera og voruð fljót líka ná áttum á bara svona samskiptum að því sko nú komu öll með bara bakpoka af alls konar vandamálum með okkur af vangetu og tráma og ýmsu.
Svo sagan okkar er alltaf í okkur og kannski það sem að var erfitt fyrir okkur að við bæðum með kannski svolítið stóra sögu og mikið að tráma í æskunni og svolítið. En við leiðu hún sagði þetta að mig þá sagði ég bara strax sjá flott ég þekki og ringi hana.
Já.
Að því að sko ég lærði sko byrja fyrir 17 árum að vinna með mig sjálfur.
Já.
Ekki sjálfur, með fagala. Og vissi þú veist að ég er ekki besta heimildinum sjálfan mig. Þannig að ég var bara mjög spenntur fyrir að fara strax í þetta. Ná tökum á þessu. Það er bara vegferð. Já. Ná tökum á þessu. Já. Þú veist, aðalatriðið er sko þessi ábyrð að leita sér og sækja sér hjálp. Og ég myndi að segja til dæmis eins og námskeið sem við höldum ætti bara að vera, þú veist, ég vildi óska þess að allir myndi bara koma það þegar ég byrja í sambandi. Af því að það er svo kostnaðarsamt að skilja. Það er svo kostnaðarsamt að líða illa í parsambandi. Það er ekki bara kostnaðarsamt fyrir parið.
Rosalega góð punktur.
Það er bara kostnaðarsamt fyrir börnin, fyrir framtíðin okkar, þú veist, og það þarf ekki, þetta þarf ekki að vera svona. Ef við leitum okkur aðstoða, sko. Það er það sem að mér finnst alltaf svo sorglegt að sjá, af því að þetta er, ég veit ekki hvað er, 75% líkur og vera ómikisamur og giftið.
Já.
Á giftið, sko.
Sannkvæmt rannsóknum, sko.
Er þetta ekki líka rosalega oft þannig að fólk fer oft bara í ráðgjöf til þess að bara vita hvort að eigi að vera saman yfir höfuð.
Akkurat.
Það er eiginlega búið að taka ákvörðunum að fara í sundur.
Já.
Og hugsa svona, heyrðu, ef ekki að reyna hérna one last time, fá hjálp og athuga bara að byrja eigi að vera saman eða ekki. Af því ég held sko eins og fyrir mína parta að því að hérna, bæði ég er búin að vera mikil í sjálfsvinnu, Lína er búin að vera í mikil í sjálfsvinnu og við erum búin að vera í mikil í vinnu og bara þess að taka þessa ákvörðun að vilja, þetta er manneskjan sem ég vill vera með. Það var bara risa stórt fyrir okkur bæði. Að ekki alltaf bara, veist, eða kom upp einhver vandamál aftur og aftur að bara fara í sundur. Heldur bara að taka ákvörðun, þetta er manneskjan sem ég vill vera með og ég er tilbúin að leggja þetta á mig. Þannig að hérna, já, eins og þið segir, fólk kemur oftast, hvað, 7 árum og sent.
Það segja rannsóknir, sko, og í rauninni, til dæmis, ef fólk myndi byrja parsambandið á að fara á námskeið sem verið með, sem eru að sjö samræði parsambandið, það kallast halda með þétt, það er farið yfir allar svo stóra samræður sem eiga eftir að verða hrösunur hella fyrir fólk. Og bara læra strax hvernig við erum að tjá okkur, þannig við séum ekki að meiða hvort hana, því það er engin að reyna meiða neitt.
Það er mjög góð punktur. Ég held að sé mjög oft að þetta tök við höfnun og sársauka og alls konar hátt og að maki manns sé að særa mann. En það er kannski ekki meiningin. Við verðum líka að hafa það stundum í huga. Hún eða hann er ekki að reyna meiða mig. Hvernig getum við laga samskiptin?
Mjög gott, sko.
Og hérna, og að því sko núna þegar við förum inn í sambönd og ég kalla oft sko bleikaskíð fyrstu 6 mánuðir.
Já.
Svo fer þetta svona að síja inn betur og betur. En hvar er að pura byrja, segjum að fólk leiti sér ekki eins og þið gerðu, bara að fara í ráðgjöf fyrst, heldur, eða alltaf að finna út úr þessu sjálft aðeins, eins og flesti gera. Hvar á eiga pura byrja að vinna í sínum samskiptum?
Ég myndi byrja að hlusta á podcastu okkar, sko. Þar förum við rosalega ígrundað í gegnum alla þessa hluti, sko. Gerum svolítið svona, tökum okkur sjálfsinn dæmi, en sko, ég held að það sem hún sagði ráðan, er það ekki, veist, ef ég treysti því að Barbara ekki reyna með mig, ef það treysti komið, þá getum við fara að vinna með samskiptina miklu dýpri hátt, þannig að treystið að skilja að það sé ekki einhver
já, sé ykkur ásetningur um að
já.
Líða. Ég vakna á mótnaðu þessi, hvernig geti felt baldu 7 sinnum í dag, annars gluggaslega 5? Nei, það vaknar enginn þannig, en þetta er alveg, sko, hvar á maður að byrja? En þetta er alveg rétt sem Baldur er að segja. Nú er þetta svona hlaðvarporðið ofsalega vinsælt og hérna og ég sko segi alltaf að ég hef aldrei hlusta á neitt svo lesa. En ég er með þátt. og það er ekki af því að ég ekki áhuga heldur bara, þú veist, að lítið tími. Ég vorum ekki að grínast með þessi 17 börn eða hvað eru mörg hana. En það er rosalega gott, þú veist, og fyrir marga sem treysta sér ekki að fara strax í ráðgjöf. Bara, þú veist, það er einhver ótti innra með þeim að setja sniðum með einhverjum ókunnum aðla sem er alveg eðlilegt, að þá er svo gott að byrja að hlusta. Og, sko, ég er enn hissa að fólk hafi nennt að hlusta á okkur, en svo sé ég árangurnæg. Þú veist, að það er mikið að gera hjá okkur og fólk er stundum að koma og að því að það byrja að hlusta þættina.
Já, ég skilji.
Og það gaf þeim svona eitthvað kraft til þess að koma.
Já.
Er við með einu lausna, bara langt í frá.
Já, þannig að eins og það er svo sniðut fyrir fólk það að fara inn og hlusta á podcastið eitthvað sem svona ákveðin vegleiðir eða vegvísir.
Já.
Mjög gott að byrja líka eru ástatungumálin.
Já.
Og það er app sem heitir hérna Love, N-U-D-G-E, okay. Nudge, ekki Nudge.
Nudge.
Og hérna, það er hægt að taka ástatungumálaprófið og það er hægt að hlusta síðan á þátt 5 og 6 hjá okkur sem eru ástatungumálin. Og bara það eitt og sér, það að því að þegar að tankurinn er tómur, þá eru samskiptin styrð. Þegar að við erum bæði með galla og erum bæði með, þegar ég er með tómatank, þá sé ég þá miklu betur. Kannski þegar með fullan tank,
galla.
Þína galla
sem sagt.
Já, það meina það.
En þegar að ég er með fullan tank, þá kannski finnst mér bara pínu krútlegir.
Já, ég skilja.
Ef þetta er, þú veist, þetta snýst alltaf dagsformi hjá okkur sjálfum.
Já.
Og því betri sem við erum í að sýna ást og gefa ást til maka okkar, þá líður okkur betur.
Þannig að við þurfum alltaf fyrst og fremst að hugsa um okkur sjálf.
Já, og ekki bara það, heldur Já. Líka, þú veist, að kenna makar með elska okkur svo við skiljum það. Mm-hmm. Fattar þú veist, ef að dæmi, Já. ég gerði morgumat fyrir Barbaru og vorum nýbyrjuð að búa saman.
Já.
Ég held ég að setja 40 mínútur í þetta eitthvað sko. Ég bara kaffið, það var 100%.
Já.
Komið, það var bara fróðan,
þú
veist, allt upp á tíu,
bacon
og egg.
Það er því líka metna þetta.
Ég leggja þér á rúmtilinnar, kissana fer fram, býð, ekkert gerist, hálftímiliðin, 45 minnútur, kíkinn í herbyggi, hún liggur ennþá upp í rúmi, fróðan er fallin, eggið er eins og hlaup.
Ég er brjálar.
Bacon er þittugt, skilur við veist hvernig bacon er það kam alltaf ógeðslegt sko. Og ég hugsaði bara, vau, hvað hann er vandaklega.
Hún bara elskar mikið, skilur við.
Já, bara hún kann ekki að meta neitt sem ég gerir fyrir hana. En hvað hugsaði þú?
Það er bara, hérna,
kaffið?
Já, sko, það er fátt betra en gott kaffi. Þú getur tekið ímislegt að mér en ekki taka mér.
Ekki taka kaffið, sko.
Nei, og hérna, og góð kaffibolli er bara eitthvað, þú veist, ef þú vilt gleði mig þá virkar það. Og hérna, svo kemur að meta og ég horfði svona á þetta, ég alveg, hvað er hann að gera? Leggur þetta þarna einhversta rúmi og ég bara, það borðar enginn í rúminu.
Já, þannig að því ég finnst það, já, bara, hvað er þetta að færi með í rúmið?
Hvernig er að leggja sig hann í milsnur að beikun og, já, nei. Þess, þannig að ég seti þetta bara eitthvað á náttborðið og hérna, og kaffið og akkur drakki í kaffi, af því þá komum við í alvöru, þú veist þarna, einhversta á milli 15-17 börn upp í rúm, hoppandi og skoppandi og mínu, sko, af því hann er með þjónustu, það er ástatungumann hans.
Já.
Þannig að hann veitir þjónustu.
Já.
Af því hann heldur að allir skilja ást þannig.
Akkurat.
Ég er með gæðastund og koma þessu börnum, ok, hættum að tala 17 börn, þú veist þau voru 7, að koma þessum börnum út, þú veist, nokkur í skóla og einhver í leikskóla, þegar ég er búin að því, þú veist, og nesta þetta, getur ímyndið, þetta er fimm nesti spór, sko, þú veist, bara, þú veist, þetta er svo lítið mötuneti.
Þá ertu til.
Já, og þá setji alla út, svo kem ég aftur heim, þá sest ég niður í stólinn minn með kaffibollan og drekkan.
Já.
En ekki þegar verið að hamast og opa og, þú veist, þannig að ég sá þetta bara allt öðru sig.
Já.
En kunni ég með þetta? Já, já, en þetta var ekki rétti tíminn eða vettvangurinn að mínum að þetta.
Þetta var snemma í ykkar sambandi.
Já, já.
Akkurat, sko. Og svo, aftur á móti eins og þegar hún kendi dóttur okkur að gefa mig kaffi upp í rúm, að því fyrir mig að fá bara tvöfaldan espresso inn í rúm, þegar hún gerði það í fyrst skipti, ég held ég að vera að gráta bara.
Já,
það bara, vil þið að tekið vídeo þessi.
Það bara, þú veist, að því að bara, þetta bara gerir eitthvað fyrir mig.
Já.
Og við erum ekki eins og fólk í parsambandi er ekki eins, það er sjaldnast sem þau eru eins.
Já.
Það er líka betra að vera ólík. Sjáum við bara eins og við verum með fyrirtæki og allir eins í fyrirtækinu og virkar ekkert fyrirtæki.
Akkurat.
Það er svo gott að þarna, þegar maður lærir þetta, þannig að ég myndi að þetta var útrúlega góður byrjunapunktur að skilja bara hvernig upplifu það, sko.
Já, og nefnir þetta að tala saman, sittast niður og tala saman og hugsa, sko, hvert er þitt ástatungumál.
Akkurat. Mm.
Af því að sko, í mínu fyrir sambandi, ég haf aldrei heyrt orðið ástatungumál.
Nei, akkurat.
Skilurðu? Og þannig að þetta var svo nýtt fyrir mér.
Mm.
Þannig að hérna, í mínu sambandi með henni Línu, þá hef ég lært bara svo rosslega mikið þessa hluti.
Mm.
Og allir þessi árekstra sem að hugsa tilbaka bara, Jesus, já, auðvitað, ég skildi hana bara ekki neitt.
Akkurat.
Og það tóku þetta smá tíma fyrir okkur Línu líka að slípa okkur saman, sko. En hérna, eins og þegar við erum að kynnast og við erum að tjá okkur og við erum að ræða saman um mými, getur, sko, að því nú ætlum við að fara ræðas að ræða triggera. Mm. Og ég ætla að reyna að para saman svolítið, sko, ástar hérna, tungumáli og svo trigger.
Mjög gott.
Og ekki stundum hættulegt að kannski tjá sig og mikið. Að því að það getur þá verið að ífa upp einhverja triggera hjá makanum.
Mm.
Og hérna, hvað finnst ykkur um það?
Já, sko, mér finnst gott að kemur ykkur triggera. Að því að það sem við þurfum að læra í sjálfsvinni og vegferðinni er, ég fór að breytast opaslega mikið því ég fór að spyrja mig, af hverju er þetta að pyrra mig? Hvað er það sem að lætur mig akkur, að því við þurfum að vinna með gikkina, en ef það er tengið af ástatungumálin til dæmis að þá ef ykkur er með gjafir mjög hátt og þú ert á leiðinni heim og þú fattar að það er konudagur og þú grípur þú veist í hérna gulu hérna búðinni hvað er krónan þá grípur þau sko að þú veist einhverja köku sem er skrifað konudagurna og afskorum blóm sko það er verra að gera það heldur en að bara sleppa og gleyma því.
Já, ég skildi. Af hverju?
Út af því að þetta er svo mikið hjartas mál fyrir þann sem er með hátt gjafir. Alveg svo ef maður er með hátt uppörvandi orð.
Í staðin fyrir að vera fyrir vonbrigðum.
Já.
Með gjöfinna, meinar
við. Já. Að því gjöfin, eins og ég myndi gefa Barbaru rósir á eftir.
Já.
Þú myndi bara horfa mig og segja bara.
Ekki eru mig, ekki.
Hvað er að þér?
Ég skildi.
Ef myndi gefa henni tulipana.
Já.
Já, er hún rosa ánægð, sko. Því það þarf að segja, ég er að hlusta á þig.
Já.
Ég þekki þig. Og sama með, út með uppörundu orða, þá er mjög erfitt að fá ítrekka að gaggrinni.
Já.
Það virkar hún tvöfalt, skilja, því þetta er ástatungumálið.
Einmitt.
Þú veist þannig að triggerar og gikkir, við þurfum að vinna með þá. En við þurfum samt að hafa öryggi til þess. Ef ég til dæmis er, getur þið svona mjög svona direkt, stundum. Ef ég er mjög direkt, þá er mjög ólíklegt að bara opna sig við mig.
Já, lístu því.
Já, ef ég er bara til dæmis svona þreyttur, stressaður og ég bara, hvað er í gangi? Hvað er tölum um þetta? Í staðan fyrir, þú veist, ástu mín, setjast hans niður og veist, ég er meðli, hvernig getur við leist þetta? Þú veist, en við eigum alltaf alls konar daga og það er svo eðlilegt að annað okkar sé 20% eða 30% og hitt aðeins meira og svo öfugt, það skilur, þú veist, og þá er, en við þurfum að geta rætt allt inn í framtíðinni, að því annars kemur ekki lækning, að því heilunin, það er það sem er svo fallegt við terapíuna og sjá, sem að græti mig oft í viðtölum, ég reyni nú að fela mjög vel samt, og hérna, að það er að sjá þegar að þetta öryggi kemur og fólk þorir að teyja sig og þorir að opna sig og makin fær að grípa, sko, makan sinn. Að því það er, sérstaklega sér maður þetta hjá kallmönnum að því að, þú veist, það getur verið erfitt að vera kallmaður.
Að tjá sig.
Já, sko, þið erum alast upp að við vera sterkir og hætt svo væli og eitthvað, svo fyrir við parsamband þá við vera mjúkir.
Akkurat.
Og svo þegar við vera erfitt þá þurfum við að vera sterkir og þetta er svona pínulítið dilemma ef ég má sko, sletta þess. Mm-hmm. En hérna, þannig að, en það þrá, ég segi oft sko, og ekki er að sér ekki að segja, ég segi oft sko, allir kallmenn þrá að vera tassan. Og alla konu þrá að vera Jane og þá hryktir í öllum stóðum og það er svona pínu viljandi, þú veist að því að þetta er ekki bókstaflegt. En það þrá allir kallmenn að fá að gefa konunni sinni öryggi.
Já.
Þú veist og ég hef ekki allan ennþá hitt í viðtalið þann sem hefur ekki vilja það.
Er það ekki það sem konan, eitt af því sem konan þráir mest af kallmanni?
Ég nefnilega hef heldur ekki hitt konuna sem ég náði að ræða þetta við að hans að skvetti svo svona fram.
Já.
Sem að þráir ekki þegar hún er eiga slæma dag, eiga öryggi við brjóstmannsinsins.
Já.
Þú veist að hann faðma hana og sér bara og haldi utan hana. Og auðvitað öfugt.
Já.
En það er þetta öryggi sem við þurfum að geta átt til þess að geta tengst. Er þetta ekki samanlega því bara?
Bara algjörlega. Og þetta öryggi kemur ekki bara. Við þurfum að vinna
Já.
Okkur inn öryggi maka.
Já.
Og við þurfum, og þess að þú segir þetta kemur ekki bara, þá ert að meina að við þurfum að rekast á, við þurfum að verða reið, við þurfum að sættast og við þurfum að ganga í gegnum þetta allt saman. Til þess að fá öryggi.
Og við þurfum að fyrir ekki.
Þannig að þurfum við nefnilega leiðbeiningarna, sko.
Já,
af því að, já, ég skil veist, það, já, líka þannig.
Já, þú veist, og svo, þú veist, þetta, það verður engin óbæra biskup og það Akkurat. Allt, sko. Að við þurfum að, eins og Baldur segja, gott eða koma tryggirar. Þú veist, því að þá þurfum við að dýla, þannig að fástu okkur sjálf. Og ég nota oft spurningu sem að ég bara lærði hérna fyrir margt löngu síðan þegar ég fór að vinna með mig. Og það er sko hvað er raunverulega að gera stinna með mér. Af því að ég get upplifað eins og Baldur vilji mér alls ekki það besta og mögulega bara það allra besta. Veist, og það er bara tilfinning.
Já.
En hún er ekki endilega staðreynd.
Nei.
Og þegar ég stoppa og þetta við vorum að lenda í þessu alveg heilmikið hérna í byrjun að því eins og hann segi ég getur mjög direkt, hann getur orðið mjög stór svona, þú veist að fyrir, svona háarödd og það. Þú,
yfir þyrmandi.
Já, þú þurftir að hækka alveg mér hérna, þú veist, en lækki honum og þegar það gerist, þú veist að því að ég er það sem við köllum viðdróður í passamandi, þú veist, að maður svona dregur sér hlé. Og en persjúin, hann er svona eins og villið spæta, ding, 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 þú veist, hvað er það að gera, ætla ekki að tala um mig, ætla ekki að tala um mig, hvað er að gera, hérna.
Línaði þannig á mér, sko. Við erum eins.
Við erum eins, sko. Við erum vittur á þetta.
Ég var að fatta það núna.
Já, ég er löngum að fatta. En við drögum okkur hlið og þetta er óþægilegt.
Já.
Og við eigum nú alveg svona sögu sem við notum óspart, að við notum okkur óspart.
Já.
Við getum alveg nota dæmubók, en ég er með enga tengingu við það og mér finnst gott að vera með tengingu það sem ég er að segja. Að ég maður haldur einu svona skipti að ég kem heim úr vinnunni og ég labba inn og hann situr í tölvunni og hann er í alvöru. Ég er alveg samferðum að það sé hægt sko þó ég sé nú engi læknir að þá er hann ánefa með fjórfalt ADHD. Já, voru þrý sem sluppu og hann tók það á sig. Þannig að hann er bara komið með allt inn í tölvuna, hausinn inn í tölvuna og hann er að reikna ykkur dæmi að því að hann liggi í háskóla sko, 100% og 100% vinnu og svo er hann fyrirtæki og svo er hann með lók, já, hann er að gera allt. Og svo er hann örgulega svara tölvupóstum líka og hann er með einhvern í eyrunu. Og ég labba inn og ég náttúrulega veit ekki það þessu sétikendilega og ég kemur að segja hæ! Hvernig heldur ég að við hitti hérna í Hagkaupi Skeifinni þegar ég var á leiðinni heim? Og heldur ég að ég sé bara Stínu og Bjögga? Já, hún var svona gullir kápu, ég held hann að verna eftir, nefnir þetta, var hann reynd. Nei, hún er auðvitað með tölum. Já, jú, ég held hún sem með tölum, eitthvað. Og svo snýðum við og bara, nei, hún var reynd. Og þá höyri ég eitthvað, það gerist eitthvað innan með mér, sko.
Já, ok.
Og ég bara, já, og þetta er ekki gott dagsform á mér.
Nei, ég skildi.
Og það fyrsta eitthvað sem kemur er þessu vonbriði.
Já, þú vildir láta hlusta á þig.
Já.
Já.
Sér hann er að tengja við mig, sko.
Ég er að læra þetta hérna.
og sko, og hugsunum sem kemur, já, hann nennir ekki að tala við mig. Já. Hann vill ekki lusta á mig. Mm-hmm. Og þá má sjá mér svona bakka út úr sjóldeilna hringnum, bara svona hægt og rólega. Mm. Og sest ég í stóli minni, ég byrja að prjóna svona eitthvað típi sem ég myndi gera. Og hann situr bara áfram og ég hugsa, þó þess ekki endilega meðvituð hugsun, ég ætla vona hann hafi ekki tekið eftir þessu.
Tekið eftir hverju?
Að ég bakkaði og ég hætti að tala og ég fór. Ég dró mig hlé. Og nema, hann er með svona fálmara. Hann skynjar andrúmsloftið og allt í leikurum breyttur og einhver glemd að segja honum frá því. Og hann eitthvað neður bara svona býtu varum ekki að tala og var ekki eitthvað að gera sér. Og hann stendur bara lega, hvað varst að segja ástu mín? Það er seint, sko. Já, ég er búin að setja vegg, ég er lokuð, hann horfir á mig, ég horfi niður. Og hann lega, hvað er ástu mín? Ekkert.
Júl kannast því við það sko, þetta er alveg nákvæmlega sem ég geri, ekki neitt. Jú, ég finn það á mér, segðu mér það, ég finn andrúmsloftið, gummi, nei það er ekkert að. Þetta er bara svona erma.
Ég veit, og hvað er það? Og þú sko, þarna lærðu við strax í upphafi að ég þarf það sem heiti time out.
Ah, ok.
Og það þarf pása þetta, af því ég get ekki að því hann kemur hérna,
Já.
Vilja spæta sko.
Já.
Hvara, semir, ég finn þetta, andrúmsloftið, bara ég þekki mjög vel.
En byrja yfirleitt, sko, þarna kemur stjórnsemishringurinn inn, sko. Ég byrja, sko, ástu mér, segir mig hvað ráð, hvað, hana, ég elska þig, fyrir þetta, og svo virka það ekki. Alltaf, þú, hva? Þú, Jesus, maður, við verðum að.
Segðu þeim, hvað hefur stundur það? Erum við ekki að vinna við þetta?
Við erum að vinna við þetta bara, og þú verður bara ekki að opna þig.
Eigum við ekki að kunna þetta? Þú getur ekki að vera að vinna við þetta. Og hvað gerist þá?
Og þá kannski gæti gerst, sko, að fór renninu tár hjá henni.
Hjá henni?
Já.
Ok.
Og þá náttúrulega bara stífnar.
Þú alveg í mínus.
Fyrir alveg í mínus, hvað ég búin að gera, ég ömulegur, ég ekki nógu góður, og veist, allt sem ég gerir vitlaust, svartir söðurinn, því það sko, og ég fattaði þetta ekki, það tók mér nokkur ára að fatta þetta. Já. En
ég, veist, það er bakpoki.
Já, mm-hmm. Og ég skildi aldrei af hverju ég var alltaf að lenda í, ég vissi hvað gerist næst, sko. Ég segi hvað að, ég vissi alveg hvernig það myndi fara, en það var eitthvað sem rak mig alltaf inn í þetta aftur og aftur. Þú veist, og ég, svo fattaði þetta með stjórnsýslurýrningin og þá held ég þetta var komið, af því þá, svo ég bara komin í fórnarlambið. Veist,
sem
hún var í, búin að stela hennar stæði
já, þú ert ekki nóg, þú gerir alltaf rátt
já, og hún komin inn og klósett og búin að læsa við sko, heyrist hátt sko, heyrist hátt til að lásin snýst þegar þetta andrúmsloftið er í gangi
já, nákvæmlega, þú bara það stingur í
hjartum sko. Eða þú veist, það sem að mér fannst vest ég hún fór kannski upp í rúm undir sæng því það myndi mig á eitthvað á minni æsku og mínum, þú veist
já,
þá bara og stífnaði eitthvað inn í mér og svo þegar ég fattaði þetta, þú veist að þá hélt ég þetta myndi lagast en það lagast ekki fyrir en ég fattaði að þetta snerist aldrei hana það snerist mig
það sem þú upplýði sjálf
það er spestir þeim þá eða
já.
Nei, tjók
þegar ég var lítill, þá voru öskur á mig, ég var svart í söðurinn og, veist, og þetta syngaði inn og ég segi stundu sko, þá vill að leið mér að segja núna að hérna, ég sko frá Keflavík og það er ekki gott.
Það var það mikið barist í Keflavík manni í gamla daga.
Já, sko, þú verður annað hvort bara afbúr og glæpumæður og afbúr íþróttumæður eða frá Keflavík.
Hvað þú marga byggara?
Já, ekki neitt byggara.
Þannig að þú fórst, já, ok.
En sko, hérna, þú veist, og ég kem svona, þú veist, í Keflavík að þá kem ég frá ætta sem er svona mikið maskulisma líka og svona alls konar vesen. Og hérna, og mamma, hún var svona kannski einna vest af 14 sískinum og hérna, svona drikkveld. Og var í opildisambandi og þetta var svona frekar svart allt saman.
Já.
Og hérna, og ég var núna orðið vestur af þeim vestu, úr vestabænum.
Já, ég skilja.
og átti vestu mömmuna og var verðin allir í þessari fjölskylda því það var öskur á mig, ég var sætti söður, sætti að frænda mínum og hérna, já, manni frænku mínar. Og þarna bara settist það raunvægilega inn í auðkynu mitt.
Já, ég skilji.
Þannig að það sem að gerist í raun og veru, ég sé það eitthvað út af fálmurunum, þú veist, það er alveg fyrir alkoholisma, ég er alltaf að vera að skynja umhverju mitt.
Já, ég skilji.
Það eru fálmararnir, sko, já. Þú veist, það er eitthvað breytt, þá þarf ég að fara í var.
Þú veist, sko. Alltaf í vörn, alltaf svona viðbúin. Þú
reyna að passa upp á mig.
Já, ég skilji.
Þú veist, alltaf reyna að passa mig og svo sé ég eitthvað, að þá var ég ekkit að segja, ástu mín, ég var bara að segja, ég er ekki vondur, ég er ekki svartur söðurinn, ég er ekki vondur, ég er ekki vondur. Og svo þegar það gekk ekki, þá var ég bara, ég er ekki vondur. En svo þegar hún brotnar, fyrir að gráta eða fyrir úr aðstæðum, að þá fatta ég, þá raungerst að ég er vondur. Sérðu?
Já.
Og þá kemur einri gagnrýnandinn sem er fáutinn í haustum á okkur, sem við ætlum að bara segja ussvið, skilu, ekki gefa neitt pláss. En við gefum alltaf pláss, sérstaklega okkur líður ítla, þá fyrir að hlusta á hann. Og hann bara, sjá hvað búin að gera, sérðu, þú ert svart sör, sjá hvað dömulegur. Þannig að var ekki fyrir að ég átti að maður þetta snerist aldrei um mig, ég var ekkert svona góður, sko. Það var bara sjálfkvært. Ég var bara að laga hvernig mér leiðin í mér. Fattar, og þá getur maður brugðist öðru sér við, sko. En öll þessi hegðun er svo sjálfvirkt, þetta er bara svo sjálfvirkt. Þetta er bara að þú ferðin á hamstrahjólið.
Já.
Og þú bara, svo allt í henni eru bara að byrja að rífast og eða bara kannski, þú veist, ég var í rosa góður í fílu og hún er sleikin úr mér.
Já.
Svo bara allt í henni gerist eitthvað og fílan er komin í hana. Og ég þarf ekki að vera sleikið á henni.
Já.
En
svona er þessi dýnamík oft.
Sko. Já, hún er svo eitruð.
Sko. Já, nákvæmlega, og fólk fattar oftast ekkit bara hvað er í gangi. Nei. Ég var í fílu áður núr, tú kom í fílu og hvernig var þetta svona?
Já, út af hverju var ég í fílu, ég man það ekki einsinni.
Já, en af því að sko, þú var alltaf varst búin að vera í gríðarlega mikil í sjálfsynnu á hann að þið byrjuðu saman.
Já, já.
Varstu þá fljótur að átta þið á þessu?
Þetta tók alveg tíma, sko. Þetta er svo Ef maður er ekki að spegla sig einhvers staðar, þess að segja bara að það ætti allir að fara í þeirra. Þetta er út að því, þú ert alltaf bæjast með sjálfum þeir, sko. Þú veist það, þú sérði ekkit. Og það er rosalega fáir sem hafa nægilega mikla auðmýkt í sjálfum sér til þess að geta tekið umvöndum frá maka sínum.
Já, góða punktum með svo auðmygt.
Já, það er...
eins og með þig, þú ert þessi, eins og ég, dregur tilbaka, nennir ekki að tala í raun og veru eða tjáði
það sem að... Leir þetta þig.
Já.
Því, þetta nenn ekki.
Ok, vill ekki eða.
Já. Treystum okkur ekki
í. Já, já, ég, veist, ég...
Vantar örgi.
Ég finn það sko þegar mig að þegar hún spyr, hvað er að? Mm-hmm. Það er að síðast sem ég langar að gera er að segja hvað er að. Mm. Það særi mig svo mikið.
Já. Ah, það nerti.
Yes. Og hérna, en svo hefur maður með tímanum átt að segja á því, ég nenn ekki að vera einna svona lengi, mm-hmm. þess vegna þarf ég að tjá mig. Mm-hmm. Hvernig, sko, hvernig vannst þú úr þessari, úr svona trigger, getur við sagt, hvernig fórst þú að vinna úr þessu?
Já.
Að draga þig ekki alltaf tilbaka?
Góð spurning. Er ég búin að því?
Já.
Sko, ástæðan fyrir að segja þér, af því að...
Miklu leiti.
Já, af því að sko... Miklu leiti. Ég stundu spurð, nær maður einhver tíma 100% að gera þetta? Og mitt svar er eiginlega bara, veistu, nei, aldrei 100% af því að sko dagsform okkar er svo misjátt. Af því að svo heldur allt áfram að gerast eitthvað neinu viðum kannski slæma dag. Þá svo auðvelt að fara í gamla farið.
Já, já.
En það sem gerist kannski er að einu sinni gat þetta tekið 35 daga, sko, já. Að það er styttra núna. Og, en hvað gerði? Jú, þetta. Að spurja mig, hvað er raunverulega að gerast innan með mér? Veist, og þegar ég tala um þetta tæmót, þá fór ég inn í það sem við köllum hellinn minn á sinni tíma og ég mátt fó 20 mínútur þarna. Og þá þótt á sig bara. Þá fór ég þá genið, hann mátt ekki koma eftir mér og ekki banka. Þannig ég gat bara lokað og svo dreig anda bara. Ok, þú veist, hvað er raunverulega að gerast? Vegna þess að þegar við förum í þetta, hvað við viljum kalla, förum í vara eða lokum okkur af, að þá virkjast varnakerfi innan með okkur. Og það kviknar á möndlunni sem í heilanum og þegar að kviknar á henni, það sem gerist þá þá slöknar á rökuksunni. Mm-hmm. Og við náum bara í alvörinni ekki að hugsa, við frjósum bara. Fight, flight, freeze.
Já.
Við frjósum í aðstæðum.
Okay.
Og svo einhver hérna bara á okkur, sko.
Hvað ertu að hugsa?
Ekki neitt. Það ekki hægt að hugsa, ekki neitt. Trúðu mér, það algjörlega flöt lína. Af því næ ekki þessu nutan og svo er maður kannski svo er maður inn í aðstæðanum bara byrju, hvað var hann að segja, hann segja byrju hann segja, þegar þú ferð inn á bað veist, að ég næ bara í alvörunni ekki utanum þetta maður bara frís og hvað kemur þetta frís? Flight, inn á bað, loka læsa látt mig frí, ég get ekki og þetta er svo oft það sem gerist. Þannig að það sem ég gerði var í fórinni þótt á sem var mitt on safe place,
já.
Það lokaði maður og ég þurfti að spyrja mig hvað er raunverulega að gerast innan með mér. Hann er bara ræðilega við mig eða eitthvað, þú veist, kemur eitthvað svona um hann, sko.
Já.
Það er vilt að finnst það, þetta er allt honum að kenna.
Allt honum að kenna.
Og þá þarf ég að stoppa og segja nei, manstu, á góðum degi voru við búin að ræða það í okkar ágjöf að hann vill mér alltaf besta. Meiri sem þegar ég upplifi að það sé ekki þannig.
Nei.
Þannig að þetta er tilfinning, hún er ekki staðreynd í málinu. Hún er aðna, hún má fá smá plás en hún má alls ekki taka allt plási og svo bara þú veist þegar ég búin að róast högakerfi, bara með öndun lang besta
mm-hmm.
það bara draga andan, tel upp á 5 haldi 5, úti 5 okay. haldi 5, þú veist, gerði þetta nokkur sinnum að þá fer ég að hugsa aftur skýrt þá fer að kvikna rökugsunni og þá get ég séð hvað er að og þá er þetta gamla höfnun mín að stelast upp í núi mitt, veist, hérna eitthvað gerir smá í núinu, svo kemur þetta gamla stelst upp í og stækkar og þetta verður svo stort.
Einmitt.
Þannig ég er að díla við miklu meira heldur en bara það sem var að gerast.
Já.
Þannig að þegar ég átta mig á því, þetta er höfnun mín að því að ég er líka með einhverja brútalsögu og svona,
já.
Að þá þarf ég að átta mig að hann er ekki að reyna að hafna mér. Það er ekki það sem hann er að gera. Hann er líka á slæmin degi, sko.
Já.
Þannig að myndi hann ekki pek og bóta svona í mig.
Einmitt.
Þannig að við erum bara bæði að slæma dag.
Já.
Og erum ekki að koma rétt að borðinu. Við erum bæði að mæta hérna í vörn. Bara ég er í gallanum, höfst, og ég mist sverði slíðra hérna. Og kutan, höfst, ég er með allt tilbúið.
Tilbúin í baráttuna, sko.
Já, og hérna, en það sem er, höfst, að ég þarf að koma fram. Þegar við komum fram, ég er nú ekki alltaf góð í þessu. En þá er gott eiga mann sem er pössjóð, sko. Að ég... Byrja ábyrja að hefja samræði.
Sko, veist þú að hann er að bara bíða eftir því frammi? Eða bara, kemur þú fram og þú fær smá
svona rými? Nei, bara heyra hann að neglutna þarna fyrir utan, sko.
Já, það er alveg þannig.
Nei, það sem gerist náttúrulega er að hann er líka að hugsa sitt.
Já.
Sko, vandin er náttúrulega þessi. Þetta er bæði tökjars viðbröð. Mm-hmm. Persjóðurinn og viðdróðurinn, þeim líður eins. þeir eru báðir að upplifa óttatilfinningu.
Já,
en taugaviðbræði hjá persjúvörnum fyrir fight, mm-hmm. en hjá viðdróunum fyrir freeze eða flight. Skilu, þannig að þetta eru bara ósjálfur viðbröð hjá báðum. Þess vegna svo mikilvægt, ef maður byggir býrti tíma, að viðdróðurinn komið tilbaka og segja, ok, ég er tilbúin að tala um þetta. Þá fyrir að byggjast tröst hjá persjúvörnum til þess að býða og bakka. Skilur?
Já.
En ef hann veit ekkert, eins og þegar þetta var fyrst,
mm-hmm.
þá gæti þetta bara verið, þú veist, 2-3 dagar.
Já.
Það er. Og þá bara er maður bara viðþólslaus. Mm. þú veist, og það er mjög erfitt fyrir...
Þannig að þú gast alveg verið í nokkra daga að jafna þig.
Veist? Já.
Eins og, yes, eins og Lína segir við mig stundum, sko, ok, veist, það eru bara...
Veist, ekki slæmt í marka það.
Nei, nákvæmlega.
En ekki tengsl.
En ekki tengsl.
Já.
Og við erum ekki búin að tengjast hjarta hvors annars.
Já.
Hún segir, heyrðu, nú eru, veist, hvernig hún orðar þetta, veist, það er, hún orðar þetta sem strengi. Mm-hmm. Heyrðu, það er eitt strengur eftir. Ég finn að þú ert ekki alveg komin.
Mm-hmm.
Og það getur tekið mig alveg 4-5-6 daga mm-hmm. að koma alveg tilbaka. Það er óslega langur tími.
Já. Þegar þetta rænir okkur lífsgæðin.
Akkurat, þetta er svo leiðilegt.
Þess vegna svo mikilvægt að gera eitthvað í þessu. En þetta er rosa góð punktu sem Baldur kom inn á. Veist, að því að persjón er ekkit eitthvað gríla.
Nei.
Þetta er ekki þannig og greiði við og allir er vorkin okkur.
Já.
Því að þú veist, bæði er bara líffræðilegt viðbragð. Mm-hmm. Því að hvað, af hverju persjón er hérna bara er svo rosalega rættur við að tapa tengslunum við okkur. Af hverju rættu við það? Volur ég sagði, nei, af því að við bara hlaupum inn í helli og bara, þú veist, mm-hmm. læsum okkur hann inni, auðvitað hann hrættu við það.
Já.
Þú veist, þannig að það ekki eða hvað?
Jú, mjög gott, sko, í raunin er að fyrsta sem við vinnum með er að koma viðtrónum að borðinu.
Mm-hmm.
Skilur, af því að þegar viðtrónum fer, þá er ekkert parsamband.
Nei, þá er ekkert bara enga viðræður, það er engin samningar í gangi eða neitt.
Og ef við erum ekki með persjúur í sambandinu, þá erum við oft að fá fólk til okkar eftir 30 ára samband. Kannski búið sér ykkur herbygginu í 6-7 ár.
Vá. Wow.
Skilur þú veist, ekkert kynlífi kannski 10 ár.
Ekkert kynlífi 10 ár. Eru þá báðir aðalega
við dróðar? Já, þá er báðir við dróðars. Svo spyr maður, og hvað kom ég upp á? Þú voru okkur stanna, minna það ekki.
Jésús!
En sko, þegar með tvo persjúar þá kennstu við leitt mér fljótlega í þerapíuna því það verða svo mikil átök.
Já, ég skil þig.
Svo getur persjúarinn orðið þreyttur.
Já.
Þú veist að því að hann verður bara hann sér þetta er ekki að virka og bara gefst upp. Killur, þú veist. Og þannig að í rauninni er þetta allt bara tauga við bráð sem við þurfum öll að vera meðvituð mm-hmm. og ekkert er verri nýtt af því að mér finnst við dróðurinn óþólandið hann að draga sig í lé. Henni finnst líka óþólandið þegar að pikki henni og hún veit ekki hvað hann á að segja, skilur. Þú veist, þetta er bæði jafn erfitt, skilur. Þú veist, og það er einhvern veginn því betri sem við verðum í að skilja og treysta þarna, því meiri svona, þú veist, þessi tilfinning þegar maður fattar, já, þetta var alltaf.
Já, eins og einnig að ræða ástatungumálin,
uh-huh.
sem er mjög mikilvægt, er ekki mikilvægt að ræða triggerina sinni líka?
Uh-huh.
Mér finnst það, sko.
Uh-huh.
Að því það tók mig alveg langan tíma, bara getur ímyndaði hvað tók mig langan tíma að sko ræða við sko Línu hvað triggera mig mm-hmm. og hvernig við getum komist hjá því að ég triggerist.
Mm-hmm.
Skilur, en það er samt eins og þú segir, Baldur, það er alltaf mikilvægt þessi trigger að komi til þess að stækka,
mm-hmm.
Til þess að reyna að laga þá eða alltaf að vinna með þá.
Mm-hmm.
En er ekki mikilvægt þess að segja, er ekki mikilvægt að líka ræða þá?
Jú, líka bara að þetta sé sammeðlur óvinnur ykkar, beggja.
Já, þetta er samvinna.
Já.
Já, þetta er góða punktur.
Þú veist, ekki það veist, að því að ef ég er með triggerinn, ég er með hann inn í mér, ég er að upplega eitthvað, ég þor ekki að segja frá því, þá mun höfuðu á mér og innri gagnrindin alltaf mála þig verri en þú ert í raun og veru. Þannig að þetta verður vandinn er alltaf stærri inn í hausnum á mér, höfðun á mér, heldur en þegar ég deil honum með Barbaru. Þetta er það. Og þegar ég deil honum með henni án þessar ástána, þessi, ég veit út ekki hérna með ástu mín, en þegar þú bakkar frá mér, þá verð ég svo hrættur. Og ég þarf svo að því að halda að við getum sest niður og við getum tala saman. Í staðan fyrir, þú ert alltaf að bakka, þú bakkar alltaf frá mér, þú gerir þetta alltaf. Mm-hmm. Skilur þú veist að því að þegar við áverfum makan okkur um einhverju hegðun, þetta er þannig trigger, og við bætum við, ég get komist upp með að segja hvað sem í parsambandi ef við bæti við þessari gullnu setningu því ég búin að segja að ég veit úr þetta ekki viljandi að reyna með mig
Já,
ég skilji. En þetta bara svo vont fyrir mig
Já.
En það hefur bara eitthvað með mig að gera og það sem inn í mér ég upplifu þó höfnum, ég líður eins og ég sé einskisvirði eða svarti söðurinn og ég þarf að ég halda út að ekki rautanum þú veist, þá ekki makin að taka því persónlega og þá erum við að setja svo mikið svona veist, þá erum við að eyða triggernum er að vera sko.
Já, nákvæmlega, það góða punktur og líka eins og fyrir því Barbara, þú veist, þú ákast að hérna, þegar þú triggerast og þú ert smá time out eins og nefnið aðan að þú hefur 20 mínútur
Já
Af hverju 20 mínútur?
Af því að þetta er sæða við vorum sem stýr ráki hjá Theodóri og hérna af því að sko ef ég ekki með tímamörk þá geti ég ekki bara heila eilíð
ég sko nýkomi ég er með klukkutíma
já.
Það ekki að ganga neitt rosa vel
Það mjög langt
en, já, það, ég, það
fyrir persúrin
sko, það rosa stuttur mér sko.
En við þurfum
já, fyrir, já, rosa,
við þurfum samt ekki meira en 20 mínútur til að róa tökir En þú þarf bara að vera með réttu verkfærin, sko. Það svo, þú veist, þú fer ekki að skipta dekk á bíl með maskara. Nei. Bara myndi aldrei ganga upp. Já, já. En þú ert með rétt verkfæri, þá nærðu að róa tögakerfið. Mm-hmm. Og nærðu að kveiki aftur rökhugsunni mm-hmm. og hugsa. Og maður bara með fyrirfram ákveðið bara, sem ég segi, svona setningur upp á vasan. Svo hún spyrði að.
Já.
Veist, hvað raunverulega gerast innan með mér? Já. Hvað ég að upplifa? Mm-hmm. Þú veist, og gefa öllu plás, ekki afneita neinu. Mm-hmm.
Ertu það mín eins og ég gæti haft rangt fyrir mér eða hann ekki að reyna meða mig, svoleiðis?
Já, já, og ég meina, og ég klálega hef rangt fyrir mér, sko.
Já,
veist,
já, já. Er það ekki líka mikilvægt í þessu öll saman að þegar maður að rífast, að hafa alltaf þetta bak við eyra, veistu það, ég gæti haft rangt fyrir mér.
Já, ég meina.
En, jú, þetta mjög góð punktur, að þegar sko upplifanir eru alltaf réttar.
Já.
Veist, upplifan er ekki röng, en þar eru allar réttar.
Já,
skilur, en það ekki alltaf sannar skilur, en það alltaf réttar
já, að því okkur líður þannig
já, og tilfinningar eru svakalega öflugar og til að lifa til fulls eins og ég kalla það, að lifa fyrir hamingju sem að góðu lífi þá þurfum við að læra að leifa öllum tilfinningum að lifa innra með okkur og, en við megum sko að því tilfinningar eru frábær þræll en harður húsbóndi
já Skilja.
Tilfinning að það með ekki stjórna mér en það eiga auðga líf mitt þú veist, og tengslin mín og það, fyrir mér ekki til slæmar tilfinningar það eru bara til tilfinningar
Já, vá, til, góð punktur þessi
eins og til svona sorgin
Já.
Þú veist, í dag því sem myndir af ef ég sé vídeo sem litla sýst mér gera fyrir mér sem látin eða sem myndir af báðum systur mínum þú veist, saman, þú veist, þá græt ég og þú veist, og ég fæ en mér finnst það gott af hverju að því ég búin að vinna með sorgina en sorgin er svo falleg tilfinning
Já.
Að því hún hvað hún að gera hún að, veistu, hún að minna maður að ég elska þig hún að tjá heiður og virðingu eitthvað Skilu, þetta ótrúlega falleg þetta bara, en á meðan úrvinnsla sorgarna hefur gjátt sér stað þá er þetta dópaslega erfið tilfinning við reyna að flýja frá
hann því við reynum oftast að flýja því að gráta okkur finnst það óþægilegt
já, eða mörgum, bara mörgum. Ekki horfast í augu þetta flýja eitthvað og þá verður aldrei úrvinnsla og þá er tilfinningin harður húsbóndi að því hún ennþá hann inn í mér Skilur, og það er sama bara með allar tilfinningar ef er ekki úrvinnsla þá er svo stutt í þær Skilur, í staðan fyrir bara ef maður er búin að vinna mikið með sig maður bara veit, ok, þetta er bara tilfinning þetta lífi hjá, ég þarf ekki akta á það, ég þarf ekki að veist, eða þá bara af hverju mér að líða svona Já. Hann kemur hún og það er, af því þetta er alltaf réttlætanlegt en þetta er ekki rétt
Já.
Það er kannski líka gott að sjá þetta sko, þegar ég með fólki í meðferð og af því að sko fólk alveg 100% oft á sinni upplifun og hún á svona að overlappa hina að þá teikna ég stundum á hérna tölvuna mína svona bara tölustafin 6 og svo sýni ég þér og ég segi hvað sérðu 6 svo sný ég henni aðeins og sýni hinnum og hann sé 9 þetta er nákvæmlega sama myndin en sikkur sýnin
Já.
Og hvor ykkar hefur rétt fyrir sér
Já.
Bara bæði, eða það ekki okay. og þegar við getum séð málefnin þannig við höfum bæði rétt fyrir okkur hvað varður upplifun okkar en við þurfum að finna út úr því sko, hvernig getum við lent þessu samt Þess, þannig að það sé ekki eitthvað bara nei, þín upplifun er röng Þess, þú ert að koma hérna með mér hérna Þess, það gengur alltaf bara ekki upp,
nei.
Segir sig sjálft Þannig að hvernig gerum við það? Jú, þú veist, eins og til dæmis þarna dæmi sem ég nota áðan, þú veist, ef við tækjum það bara lengra, þú veist, það sem að hérna ég settist í stólinn og vera ekki það. Þú veist, þessi, að ef Baldur myndi koma að setja sjá maður segja fyrir ekki barbara mín, ég sé að það eitthvað að. Þú veist, að þú ert til að deila í með mér, þá er ég til að lusta þig. Og þá...
En þetta getur líka bakfæðir að opna mikinn við stróðir, sko.
Já.
Þá stundum er betra að segja bara maður settist hjá þér.
Já.
Já, stundum það maður að byrja þar
stundum spyrir hvað viltu frá mér eða
bara nervir
viltu að ég sé hjá þér, eða viltu að ég bakki eða viltu
ég myndi bara alltaf fyrst, ef að mikil við dróður í gangi þá myndi ég bara segja alltaf má ég settast hjá þér, ekki viltu þá þarf að hugsa svo eftir smástund, að því nervir okkar gera svo mikið, hún róleg svo kannski má ég haldi hendur en haldi áfram með þetta
já, þú veist, eða myndi kannski segja bara að þú veist, hérna, já, má ég setja sjá þér eitthvað, þú veist, ég sé að það eitthvað ángraði, að úr til ég að deila með mér, þá vil ég endilega hlusta. Mm-hmm. Og þá þarfti bara hlusta. Þá er þetta aldrei að bakki vörn. Mm-hmm. Og segja, herrni, byrju, nei. Og þá geti ég sagt við hann, ég upplifi bara á það því ég var að segja frá því ég komin inn að ég við hitt og þá upplifi ég eins og vildir ekki hlusta á mig. Mm-hmm. Er það rétt hjá mér? Mm-hmm. Og þá myndi hann alltaf segja, nei, alls ekki, ég var bara upptekin í einhverju og fyrirgeðu ég bara áttaði mikið á þessu þess ég vil alltaf hlusta því að þetta er svo ofta sem gerist við upplifum að maður vil ekki hlusta á okkur heyra okkur, sjá okkur ekki þessi hlutir að það er svo mikið að þau getum einhvern veginn sest niður og þú myndir kannski segja þetta þú veist, það er róa tökir mitt og þá getið tala
já.
Og svo eins og með þig þú kannski getur svarað því hérna, persjúr...
já sko, þarna hefði ég getað enda þetta svona hefði ég getað enda þetta En svo hefði hún líka getað endað þetta út af því í okkar parsambandi að því við vitum galla kosanas að þá hef ég gefið henni leyfi til að setja höndin á brjóstið á mér bara ef ég finn fyrir hendinni hennar á brjóstinu á mér
já.
Þá er mér alveg sama hvað að gera ég skella að vera að tala síman ég legg fyrir með tölvuna veist, þá er ég bara að því að ég veit að ég get verið svo annars hugar ég veit að ég get verið svo hraður að þá hef ég gefið þetta leyfi til að nálgast með þennan hátt og þá leggja allt framar gefinu fulla athygli.
Ok, þannig að þegar segjum að ykkar tilvikið þegar þú komst heim og sagði hérna er hún í gulir kápu og eitthvað svona. Veist, áttir þú þá fyrst að nálgast hann og þennan hátt leggja höndin á brjóstkassan?
Akkurat.
Já. Í staðan fyrir að fara,
já.
Þegar hún finnur þetta,
já.
Þá hefði hún geta gert það.
Já.
En að því að lígin er svo sterk í grunninum okkar, skilurðu, að þá, sérstaklega í byrjun, að þá er svo auðvelt að fara í lína, sem er hennar, er einskisverði, skilurðu?
Já.
Já, einmitt. Þá kemur gaggrinandinn og þegar við förum að hlusta á hann, þá erum við bara búin.
Og þessi tilfinning hún kemur bara á nanosekundu, sko. Þetta er bara svo svona tsunami í flóðbylgja, bara vum, þú veist, og við förum inn í hana á slæmum degi. En nú góðum degi, þú veist, eins og stundum, þú veist, þegar þú ert í símanum með eitthvað, og ég segi, æpaldi, ég reyna að tala við hinn, en leggja frá síman. Mm-hmm. Skilu, það snerti ég svona. Og eða snerti ekki. Og þá leggur það frá því, sko. En svo getur hann á slæmanda. Bara, já, ég bara klára henni, ég er hérna, já, ég veit þetta heitir alltaf eitthvað, að því auðvitað heitir þetta alltaf eitthvað, en ég er að byggja matiklina, sko, þó það heiti
já.
Og þá leggur hann frá
já.
Og en auðvitað virkar ekkert á alla nema súrefni og vatn, og það veit við þannig að þú veist, þetta dæmi eins og Baldur komið náðan, hún getur verið með alveg ofsalega lokaðan vittróir sem myndi aldrei höndla og myndi segja, hei, má ég hérna setja sjáður til þú þarf bara nærveru
já.
Og nærveran gerir heilmikið.
Rósa mikið.
Ef hún er róleg.
Já, ef hún er róleg, nákvæmlega.
Alveg svo fólk sem er að ganga gegn sorgafelli getur ekki sagt neitt að gerir eitthvað betra.
Nei, en bara vera til staðar.
Já, er ofsalega heilandi.
Maður finnur það líka bara þegar maður er í þeim aðstæðum ef einhver hefur mistið ykkur. Maður finnur bara, heyrðu, það er nóg fyrir mig bara að vera einna og leggja höndina bara á öxlina, bakið, lærið eða whatever. Mm-hmm. Það er bara nóg.
Og maður finnur líka þegar maður rísur stöðu hvað það er gott.
Já.
Skilur þú veist að þetta er bara, við erum svo, það er eitthvað í andokkar sem er svo tengjanlegt. Já. Þegar það er skilningur í loftunum og svona, þú veist að það er svo ótrúlega gott.
Mm-hmm. Já.
Að því oft þegar við erum að rífast og við erum að, það er einhver ágreiningur og þetta og náttúrulega hræðilegt, veist, það er náttúrulega hræðilegar aðstæður þegar fólk er að rífast og það því að það náttúrulega er ekkert uppbyggilegt í þeim aðstæðum.
Nei. Ekki neitt.
En hérna, en oftast er það ekki það, sko, ég var náttúrulega hlusta á eitt vital og hérna, já, Tom Bilyeu, hann er með svona podcast sem heitir, hérna, hann hvað heitir núna, en allavega hann með eitthvað risa podcast ég veit ekki hvað Tom Bilju var og hann hérna þau fóru að rífast út af því að þau voru að fara í frí og hérna eftir, bara fóru að næsta aldrei í frí loksins voru að fara í frí hann vildi ekki vera og seitt og eitthvað svo leiðis neða hún vildi fá sér tepall að hann myndi leggst það og hann bara tjúlaðist við skiljum og þau fóru að rífast um þetta um teð en rótin var allt önnur rótin var það að hann var ekki búin að taka sér frí í 5 ár og hann ætlaði að nýta allan tíman sem hann gat á hótelinu sem hann var að panta og svo frammi, svo frammi, svo frammi mm-hmm. og það sem er að segja er oftast það sem að rífast eða það sem ágreiningur er ekki rótin hvernig getum við fundið rótina hvaða verkfæri getum við haft við erum að það er svona ágreiningur
Þetta er rosa gott dæmi hann að svo með mann, að það, maður getur líka að spyrja sig það sem að ég myndi að spyrja mig veist, er þess að 5 mínútur skiptir svona miklu máli skiptir þetta í alveg svona miklu máli þú veist að því að þú veist, oft eru við erum til dæmis high planners þá er rosa erfitt fyrir okkur að plana okkur reyðlast og það er rosa erfitt hjá okkur fyrst að við erum bæði þannig þú veist að við hugsum svo mikið í plönum
Já.
Svo bara lögðast morgun ég með plan og annar plan svo eru alltaf takast á og lögðum og við skildum aldrei út af hverju
skildi
þá getum við fórum bara að spyrja á föstu sköldum ok, hvernig planið á morgun
já.
Gerum okkur sammeðlega planina þú veist þannig að því að heilin okkar virkar ákveðin hátt og þetta til dæmis úr sem að kallast live language og það er svo oft eins og mitt eitt af því sem að ég hugsa rosalega mikið hvað mótið við, að hverju að þessu og það er svo slæmt þegar maður er að slæma dag Hvað mótið hennar? Akkur hún að tala svona tíminn? Hvað? Eða skilur, þú veist, að heilina mér virka bara þannig og þá þarf maður að vera svo meðvitaður það og ágreiningur er aldrei ágreiningurinn. Ágreiningurinn er alltaf kvart út af tengslaleysi.
Já, vá, geggjaða punktur.
Ef að þau varu tengd þannig að hann að morgun þegar hún alltaf fór sér teið þá myndi bara settast niður með henni við eldursporðið og horfi augun á henni og að því að hann getur alveg hvílst þar líka
Já, nákvæmlega
En þú veist, þannig er hann kannski komin aðeins fram úr sér
já.
Hann er komin með hausinn eitthvað annað, planið hans var að gera
Planið að fara raskast
Akkurat Og þá,
Akkurat.
Þú veist,
þá byrja að komast í togstreita
Já
Þá verðum að pyrra aður og svo aðeins
Já, og þú veist, út okkur að því að planið mitt
Já
En byrju, mitt, eða planið okkar
Já
Skilu, þú veist, þetta er líka svolítið að komast út úr sjálfhverfunni sem er okkur öllum mjög eðlisleg. Það er svo að því við erum einstaklingar og í parsambandi og það er okkur svo eðlilegt að sjá allt og hugsa allt út frá okkur sjálfum. Og því meiri meðvitund með því, því meiri heilindi verða í parsambandinu, sko.
Inn í annan punkt. Þegar þið er að hitta fólk, svona í fyrst skipti, eða pör. Er ekki bara oft hægt að spyrja hérna, sem fyrstu spurningu, hversu oft í viku stundið í kynlíf?
Ég byrjum að því
Það er hérna kynlífið trufla marga og það er mjög oft fólki finnst oft stuðandi þegar maður talar um það í viðtölum
Já, er það, finnst fólki oft stuðandi
að því að sko, það er við erum alls konar hugmyndir um hvernig kynlífið er og hvernig það á að vera og hvernig makin á að vera til þess að sé og í báður áttir skilur Kynlíf er mjög flókið og hérna mjög áhugavert í parsamböndum hjá hamingjusama fólki segja hvað 18-20% að sé út af kynlífinu þá séu hamingjusama út af kynlífinu af þeim sem eru óhamingjusamir þá segja 70% að sé út af kynlífinu og þetta er svo þessi starffræði gengur ekki upp sko en máli er bara þetta þegar við erum hamingjusama og er bara nóg að kynlíf að því við viljum bara tengjast að því rauninni er kynlíf bara sönnun á þessum djúpu erótísku tengslum sem er í parsambandi ekki vinatengslunum, heldur erótísku tengslunum og það er það sem skilgreinir er skilur að vinasamband og parsamband að því þú getur alveg elska vinin,
Já.
Skilur
Já.
En þú getur ekki átt þessa eróselsku til vinaðins,
Nei.
Þú veist það er það sem að einkennir hjónabandi eða parsambandi Þetta er, ég hef áhyggjur þegar að kynlífið er farið út, skilur?
Ertu að meina, já, þegar fólk er ekki búin að stunda kynlíf x langan tíma?
Já, já, það bara, veist, þetta er gerast kannski eins og í mánu eða eitthvað svo leist, þá hef ég áhyggjur. Þegar snertingin er farin út, þá hef ég gríðarlegar áhyggjur. Það er mjög slæmt, þau eru hægt að snertast líka. Veist, þá er engin nánd eftir í parsambandinu. Og það er bara stór hættulegt. Af því að í rauninni, þegar við eigum kynlíf, það er sem ekki berskjöldin í kynlífi. Getum við berskjöld á okkur eitthvað meira, við erum inn í hvort öðru, sko, þetta er bara algjör nánd. Og ég segi oft, sko, hvað er ræðilegt að stunda mikið kynlíf og þá svona þeir sem eru búin saman í tvö ára meira, þeir eru svona, já, svona tvisvar.
Í viku?
Já, í viku. Og hérna, og þá segi ég alltaf, sko, ok, og hvað stundið of kynlíf þau voru að byrja saman? Það var alltaf löng þögn, sko. Mm-hmm. Já, þá voru við ekki með börn. Þá segi ég alltaf náskjánum, hver er einnig áttu börn þegar voru kynnast?
Já, já.
Hvað stundið þið oft kynlíf í byrjun? Og þá voru börnin ekkit fyrir.
Akkurat.
Af hverju að því við höfum frí búðefni. Og þessi frí búðefni lét okkur langa svo mikið í hvort annað. Við getum búið þessi búðefni til með ástandungumálun, með góðum samskiptum, með því að huga hvort öðru, með því að sjá hvort annað. Skilur. Og ég segi bara sko, kynlíf er heilsusamlegt. Maður á í rauninni, hvað er ræðilegt að stunda mikið kynlíf eins mikið við getum?
Já, já.
Eins mikið við getum.
Ég var reynda að fara að spura því næst, sko.
Já.
Sko, að því að oft kemur, að því gegnum kynlíf kemur oft þessi höfnun.
Já.
Að því, sko, það sem kannski margir vita ekki er að sest, kallmenn upplifa ást í gegnum kynlíf.
Rosalega, þeir eru að spyrja samkvæmt rannsóknum, elskar mig.
Já, bara, já, víst, bara elskar mig. Og ég tengi bara sjálfur mjög já. Vel við það. En konur þurfa ást
já.
Til þess að stunda kynlíf.
Já.
Þetta er þessi munur milli kynjana,
já.
Oft á tíðum bara. Já. Og en sko hún vil í veinsni viku eða tvisari viku, það er nú fyrir hana. Uh-huh. Hann vill helst bara stunda kynlíf, þrisar, fjórusunum, fimmsunum á hverjum degi. Þú veist, hvernig getum við náð saman sem par, til dæmis þegar þessi pínu...
Þetta er mjög góð spurning.
Já, munur er.
Hvað segir þú bara? Þetta geta, ég þetta geta, þetta þú þetta bara bra.
Já, akkurat. Þetta er hérna áhugavert umræðefni. En sko, í langflestum tilfellum er þetta svona, að konan vill minna af því og karlmaður meira. Er það eðlilegt? Ég veit ekki, ég ætla ekki að þykja stöðu einhver fræðingur á þessu sviði en það sem ég veit er, þú veist, eins og í byrjun þegar Baldur var að tala þú veist, í byrjun er mikið, langoftast mikið kynlíf, það er ekki alltaf, en langoftast og hérna þá fáum við einmitt eins og Baldur tala þú veist, þessi fríu bóðefn og svona, en mjög oft er þetta líka sem ég kalla romantik.is Að í byrjun erum við bara tvö, við erum að uppgöta hvort annað, þú veist, við erum að tengjast, það er svo mikið spenna, veist, þetta er svo skemmtilegu tími. Mm-hmm. Og svo lýsi ég þannig að svo kemur fyrsta barni og trúi mig, ég veit allt um það að börnir blessun, ég meni ég á átta, mm-hmm. en ég veit líka að þeim fylgir ábyrð, þeim fylgir þau sveplausar nætur og álag og svo leis, að þá förum við stundum inn í það sem ég kalla hjónaband EHF, við förum að reka fyrirtæki. Og það er svona, þú veist, skiptir í mati, þú veist, ég á að byrja alltaf þú ekki elda, þú veist, var sem að borga rammarsetningin. Herru, skiptitaskan enn og til, þú veist, maður fyrir ekki út úr húsi á þess að huga einhverjum 30 málum, sko. Mm. Veist, þannig að það kemur svo mikið álag og streita og við gleymum svolítið romantik.is. Setjum það bara hold. Mm. En við tökum það ekki upp aftur. Að því við verðum svo upptekin inn í þessu. Mm. Að, hérna, og þess vegna segir við oft, sko, við pörin sem koma, við þurfum að taka þetta upp aftur. En við tökum þetta ekkert bara eins og við misti einhverja líkla gólfi og lyfti upp. Þetta virkar ekki þannig. Að því eins og að segja, konur þurfa ást á hann kemur að kynlífi. Við tökum þetta fyrir á hjónunámskjönu að tengjast í gegnum kynlíf og snertingu. Mm-hmm. Og þetta er mjög mikilvægt atriðin í parsambandinu. Við megum ekki missi þetta. Baldur notar oft í hérna góða líkingu á þessu og segir sko karlmenn er oft eins og örpilkjó bara bing, alltaf tilbúni sko
já,
en konan er eins og súvigræja þú setur henni ganga mörg á mótni og þá er hún tilbúin á kvöldi og hvað þýði það þú veist að því svo getur maður bara hætt að tala þetta og fara að tala hvað annað, en hvað þýði það þarna koma ástatungumáli rosalega stertin
mjög stert
að vera að tala ástatungumáli við konuna þína yfir daginn.
Yfir daginn, senda skilabóðið, snerta öxlina, taka utanmuna. Guð, þetta náttúrulega er ég búin að læra bara á síðustu til 3 árum, sko.
Já, af því þetta skiptir rosalega miklu máli til þess að kona sé til í eitthvað meira.
Já.
Og það er ekki að hún vil ekki manninn sinn, það er ekki máli, hún vill vera tengd honum, vill stunda kynlíf með honum, en ástandakunnan þarf að vera fullur.
Það líka með þetta, sko, sem að ég kalla oft að leifa kynlíf.
Já.
Þú veist, það er bara að rannsaka það líka. Hvað er það? Og, þú veist, og tökum hann fram, sko, þegar fólk er komið á hann stað, þá ég held að vilja ekki vera þarna. En þú veist, þetta fer að snúast skildur og já, við kannski gera hvað og maður fólk, svona tenging, já, en bara tengingin kannski svolítið farin.
Já.
Og þá fer hugsa, svo maður hann að byggja kynlíf og hann er að byggja kynlíf og hann er alltaf að fá nei. Alltaf að fá nei og svo endan hún hættir hann að byggja.
Já.
Það er þannig.
Já.
Þú veist, og en svo er hann að byggja og svo kona kannski bara, já, það er alveg 3 vikur, við skulum gera þetta. Og þá er maðurinn ekki að fá það sem hann er að byggja
Nei.
Því hann er ekki að byggja kynlíf.
Nei.
Hann er að byggja þú veist, nándina, hann er að byggja að konunni langi. Ekki, þú veist,
að henni þetta er bara rísastór punktur, Baldur.
Já, að henni langi raunverulega í mig. Já, því að, og rannsóknir hafa sýnt líka það, samkvæmt eftir frá hann, að þetta, eins og ég kalla að leifa kynlíf, að það er meira fullnægandi fyrir konur að kalla. Konur fá meira út úr því heldur en kallmenn. Og kallmenn verða mjög þreyttir fljótt á því.
Vá, ég vissi þetta ekki.
Og það er, og þá verður þetta líka pínu svona erfitt, skilur við, af því að þetta er ekki það sem er verið að byggja Og svo segir nú Pia Melody snillingur í Facing Love Addiction á hana bókinni að ef að fólk sem er í parsambandi ætlar bara að stunda kynlíf þegar að báðir eru í geggjustuði, þá verður allt of lítið samband í kynlíf í parsambandinu. Við þurfum bara að stundu líka að innsetja okkur að leggja eitthvað á okkur. Og þá er ég ekki að tala að vegum að vera að sofa hjá okkur og líða illa með það.
Nei,
ég er ekki að tala
algjörlega,
Alls ekki nei. Og langt í frá.
Akkurat.
Ég er bara að tala það, við þurfum þá að búa þá romantík til sem til þarf til þess að þetta fari ekki úr parsambandinu.
Já.
Því þetta er, það er ekki hægt að tala hvað þetta er mikilvægt. Nei. Þetta er svo mikilvægt.
Já.
Því þetta er eina sem einkennir parsamband.
Akkurat.
Frá öllum öðru sambandum í lífinu. Það er oss ástin sem er í því.
Ég held að rosalega margir síða að tengja við það sem að þeir eru bæði að segja og að því bara út frá kallmönnum við fáum svo mikla höfnum þegar við fáum nei eða skilur og það er henni bara þessi tilfinning bara að heyra hún er ekki kynferðislega sko attraktiv.
Já, og af hverju villum mig?
Skilur, af hverju villum mig?
Já. Mm-hmm.
Veist, hvað er það sem að, veist, hvað þarf ég að gera til þess að bæta það sjálfur?
Það breytist. Já. Af hverju villum alltaf einu sinni?
Já.
Af hverju, þú veist, hvað er þetta?
Já.
Og þetta er allt einmitt, eitthvað sem maður á ekki að geyma inn í höfðun á sér og heldur ekki ásaka með.
Nei.
Skilur, þú veist, ekki ráðast á, þú veist, heldur bara, ok, ég er að upplifa höfnun, ég veit, þú ert ekki reyna með að mig. Hvernig getum við kveikt á blossanum aftur þeirna? Að því ég þrái þig.
Já, að því eins og þú segir bara, þú veist, að oftast er að þannig að konur vilja sjaldnar kynlíf og kallmenn vilja, kallmenn eru bara til svona.
Testosterón.
Og það er einmitt það sem ég ætla að fara að segja núna. Að því sko líffræðilega náttúrulega eru við með testosterón í miklu magni sem betur fer, að við erum kallmenn. En ef við myndum sko sprauta testosterón í konu, þá væri hún til í kynlíf bara strax.
Já.
Skilur, það er bara líffræðilegt.
En tölum við eins um þetta?
Já.
Af því að þetta er bara mjög áhugaverður punktur.
Já.
Að ég fór og hitti kvensjúkdómalækni fyrir einhverju síðan, 2 ár kannski, einhverju leis. Og af því að hérna, mig gruna að ég var komin á þetta breytingarskeið. Þannig að ég fór og hitti hana og hafði heyrt talað einhver svona hormóna sem sagt uppbót og testogel til að mynda, eitt af því.
Já.
Og þá sagði hún mér að konur framlega testosterón í réttu magni, alveg upp að 20 minn hún hafi sagt á tölu og en eftir það fyrir það minkandi.
Eftir 20?
Já, þannig að sko en ekki þannig að það þurfi að hafa áhyggjur af því eitthvað strax,
Nei.
En konur sérstaklega breytingarski, af því ég fór í blóðpröf ég leit bara mæli það og þá var ég bara með eitthvað mínus, ég var með rauðatölu
Jésús
Ég var bara döið þarna sko og hérna
Baldur, grín
elsku bandi, með þá var nóg að leifa kynlíf
já, nokkala
nei, en það má ekki gleyma ég líka í þessu leifa kynlíf að þeir, svo ég gleymi, nú ekki segja það að konur eru svo oft með samviskubita
já, já, nokkala
að þeim langar ekki að vera þarna
akkurat, að sjálfsög
sjálf
mjög góð
þannig að en með hormónu upp út og svona og nú er ég ekki að segja að alla konur hérna hlaupin og banki upp á hérna hjá kvensjúkdómalækni heldur sko, ef þetta er lágt þá er svo auðvelt að laga það Skilur, þetta bara gel og bara smyrði þess á því og vola. Og eftir einhvern smá tíma þá kemur þetta aftur. Og svo má maður bara ekkit gleyma að bera þetta á sig, sko. Og, en það er einn partur af þessu. Og svo annað sem að einmitt kemur fólki mjög oft, eða konum, mjög oft á óvart í á hérna, námskeiðin okkar. Að þegar við tölum í þessum hérna, kafla, að sko karlmenn, að þegar stundum halda konur, að karlmenn milli bara sko, hérna, leggjast með konu sinni, njóta ásta og ég ætla ekki eins og sé njóta ásta, ég ætla bara að nota hérna orðið bara svo hjá henni.
Já.
Þess að þetta er ekki eitthvað svona, það er engi tenging í
þessu. Nótum næstu orðið er orðið, sko.
Já, þú veist, já, nema við ætlum ekki að gera það. og hérna, og svo snúið bara hinn og fara að sofa og bara eitthvað, guðnótt, þessi.
Já.
Og marga konu halda þetta sé, þannig þið vilja bara fá fullna Nei, svo bara sangvættar
ansóknum. Ég er að segja, já, ekki margar konur sem halda
jú,
það? Því ég veit að það ekki alls ekki svo þess heldur
Nei,
við mig.
Nei, en margar konur halda það.
Já, ég skildi.
Og af hverju halda það? Af því að þú veist að það ekki alltaf tenging í kynlífinu.
Nei.
Af því hún stundu farin muni hjónabandi og eftir allt þetta. En það sem að karlmenn þrá er að stunda bara rómantískt tengsla myndað kynlíf með konu sinni. Það sem þau horfi í augun á henni. Njóta hennar alveg svo þær njóta hans
já.
Þetta kemur konu mjög ofta óvart að heyra þetta
já, ég skildi, já
af því að karlmenn þrá að eiga innihaldsríkt með konu sinni, eða kynlíf með konu sinni og hérna
þetta er frábær punktur, Barbara
og þetta er náttúrulega bara, þú veist alltaf að segja líka bara í langflestum tilfellum þú veist, er þetta þannig en svo náttúrulega erum við með sambandi sem erum náttúrulega bara
já, allir eru alls konar
en það er mjög áhugavert sko sem að ég með svona, við nota mikið ég nota mikið þegar kynlífi getur verið svona farið á eitthvað svona staði að hjálpa fólki bara ákveða, hvað viljum við stenda mikið kynlífi og hvernig með þetta hérna kynlífsleikin viku fyrirkomulag sem allir sem eiga börn fyrir utan þetta parsamband þekka að þá ber ég ábyrð í minni viku á að kynlífi sér stunda það oft í næstu viku ber hún ábyrð á því að því að oft er líka svo ósengjöld nálgun já, hún, þú átt aldrei frumkvæðið og maður er fullur að testa styrunni hvernig hann horfir í áttina á hannum og hún langar bara í hana hvernig getur hún átt frumkvæðið skilja því að það er svo mikið frumkvæði í okkur hana og við þurfum bara veist, að fá smá eitthvað þá bara, þú veist eru við til í tuskið eins og segir sko þú veist, bara er hún að skilur þú veist og ég tek oft líkinguna sko konan kemur heim og maðurinnar kemur labbandið um hörðina hún horfir á hann og klukkan er kortir í fjögur og þú veist að ætla að fara á knúsan og þetta takk við þannig mann og svo lítur hún á klukkuna já klukkan er kortir í börnin eru komin eftir kortir ef við tekum þannig mann þá grýp hann rassin á mér og vill örgla svo hjá mér og ég var náttúrulega til að svo hjá hann menn börnin eru leiðinni heim þannig að ég sleppi bara knúsan
já, akkurat
og þá er hún farin að neita sér þetta til þess að kveiki ekki á eitthvað hjá manninum ekki að því hún er vond
Nei.
Að því hún vil ekki valda hún á vonbrigðum
já, ég skilu
og þarna byrjar of tengslaleysið í því að svona hlutur er ekki rættir eða, við vitum þetta ekkit hann, svo veit maður þetta ekkit hann heldur bara, hún sýnir mér aldrei enn aldrei Það hverju vil hann aldrei sofa það mér?
Er ekki þarna þá mikilvægt að ég myndi bara að tjá sig þá?
Jú.
Eins og segi, veist, hérna, heyrðu, veist, getur ekki bara, veist, klipi rassin á mér, smið á hálsin og bara that's it núna?
Veist,
og svo bara gerum við meira aðeins setna eða eitthvað
svona. Já, þegar vikur í gangi, þá er það að má maðurinn ekki eiga frungaði í þetta viku. Já,
þetta er sniðið.
og þá er, þú veist, þá fær hún, getur hún nás, af því að marga konur vilja byrja manni sinna að leggjast hjá sér upp í sófa. En það er vitalveg, þú veist,
já.
Það er vilja ekki tendla kynlíf það kvöldi, það vilja kannski eitthvað annað.
Já.
En það er vilja ekki valda vonbröðum heldur.
Nei, skilu.
Af því, þú veist, eins og við byrjum þáttun á, það er enginn að reyna að vera vondur. Hvorugt okkar er að reyna það? En við erum ekki sagt.
Jú, og líka sko, Ég held í þessu þjófélagi sem við búum í, það sem er bara alveg gríðarlega mikið streita. Og við erum alltaf einhvern veginn á sig hamstarahjóli að gera hluti og þriðavaktin og alltaf, sko. Að, sko, ég heyrði nú einhverja konu sem ég held að sé kynfræðingur, minni það, tala að af hverju plönum við ekki bara.
Já,
mörgum finnst það alveg ríkalega og spennandi en ég meina við plönum matabóð og við plönum, þú veist, við plönum svo margt, það er svo margt sem við erum að plana að sko deit og jólatónleika og uppist, nei þú veist, við erum alltaf að plana eitthvað fara með tíma sko það er ekkert óvitlaust að skoða dagana og þú veist við erum, til þess að við erum rosalega upptekinu höstum, bara þú veist það Það gætu við komið sinn þar.
Já.
En við getum komið þessu inn á öðrum dögum og af hverju ekki bara, af því að þú veist, þetta er ekki, sko, það er engin reynum að óspennandi. Við erum bara reynum að koma öllu að sem skiptir máli parsambandi til þess að viðhalda og hafa það gott.
Það er sniðið svona option. Að geta allavega, við þurfum ekki að tala kannski langt fram í tíman, en allavega kannski viku, tvær, þrjár fram í tíman.
Mm-hmm. Og líka bara þegar með leikurinn í gangi, þá þarf maður að taka ábyrgð á þessu. Það er líka sem er svo gott, skilur.
Já,
emmitt. Þetta er oft í amstri dagsins og í allir að drífa sig. Mm-hmm. Þá er svo auðvelt að setja allt í liðar og eins og til dæmis með stefnumótum. Nú ekki búin að tala þau.
Nei.
Það er jafnir.
Þú er eða bara að bjóða okkur aftur.
Já, við metur að hýtast vonandi aftur, sko, því það er svo margt sem ég langar að ræða. En já, við, hérna, en eins og með þetta date, veist, að því að ég hef komið til ykkar.
Já.
Og hérna, og við Lína og Valdi, þú rættir svolítið með mitt stefnumóti það hefur hjálpað okkur rosalega af því að við erum alltaf fast stefnumót alltaf á miðvikudögum en annað kvöld miðvikudag fyrst vorum við hérna vikulega okkur fannst það bara eins og mikið við erum með börnin aðra hverja viku og hérna okkur fannst það bara ekki einhvern veginn passandi að vera að fara frá þeim loksist þeir eru þeir hjá okkur en þó þú sagðir einmitt þeir það samt mikilvægt að þau sjái það þið er að gefa ykkur tíma og ég Og það er kannski á þá einmitt betur við fólk sem er ekki farið í sundur eða ekki skilið, sem er þá einmitt mikilvægt að það hérna, sjá við að foreldrar að taka sér tíma og fara á stefnum út úr leis. En það hjálpaði rosalega mikið hérna, hjá okkur að gefa okkur þann tíma. En sko, við ætlum að fara í eittnuna sem að hérna, sem tengist líka kynlífi. Tala sem forleik og bara svona í stuttu máli að því að hérna einhvern tímann heyrði ég hérna Sting söngvaran, hann sagði einhvern tímann að hann stundaði kynlífi í 8 klukkustundir og þá held allir bara hafið, er hann bara axjúli að er orðið í 8 klukkustundir
sveittur alveg
gjössalega en hann var að tala um sem hún ræði á þann sko, það sem að konan þarf, hún þarf skilaboð, hún þarf snertingu, hún þarf tengingu og við kallmenn þau eru tengingu í kynlífinu sjálfu Það var það sem hann var að tala að sko, hvað er kynlíf fyrir mér og hvað er kynlíf fyrir þér? Getum við rætt það aðeins eins og bara með þessa, hérna, þessa svona ólíku nálgun?
Þú takir það, ég takir það.
Sko, ég skal byrja. Þarna kemur ég bara aftur inn á ástandungumálin. Ef við þekkjum þau í okkur, að því þú veist, ástandungumálin eru 5. Þjónusta, gjafir, snerting, uppöfrandi orð og gæðastundir. Eins og mitt er gæðastund og ég er með snertingu. Þetta er mitt. Að ég þarf á því að halda að hann svona strjúki mér og komi við mig og þetta og gefi mér tíma. Svo kannski er búið að vera svona þurr tími hjá okkur og svo allt í henni mannan þetta og byrjar og eitthvað svona en það þarf að keyra mig í gangi, svona eins og gömul vél sem þarf að snúa, sko.
Dísilvél.
Já, það er bara rrrr,
En þegar hún er komin í gang, sko.
En skilur, þannig að, sko, og enn oftur, það virkar ekki allir nema súrumn og vatn, en þetta er svona, kannski tekið sem ég ætla að taka á þetta svar við þessa spurningu, að við þurfum að finna hvað fær mig til að tikka. Og, sko, hugsanlestur, það er bara Star Trek. Það er aldrei alvörinni.
Akkurat.
Skilur. Og þetta er mér svo fjarstæðu kent að það veist að vera eitthvað þáttur í geimnum, sko, það sem er bara ekki að vera að gerast. Og ég þarf að segja honum það.
En við erum svo mikið einmitt bara að lesa hugsanir eða reyna það.
Já,
hún heldur þetta pottit, eða hann heldur þetta pottit.
Sko. Og hvert hefur það komið?
Já, það fer ekki neitt, sko.
Nei, og, og ég þar og hint virkar ekki heldur. Ég hintaði hérna alveg.
Já, veist, já. Fattar það ekki.
Segðu
mér. Ég búin að hinta bara, þetta.
Já. Þetta virkar ekki. Þannig að þú veist, ég þarf að tjá honum, þú veist, þetta virkar fyrir mig og svona. Og svo kemur hann með sitt og hann með þjónustu, uppörvandi orð að hérna þá þar ég að fara aftur. Ég rosalega léli í þessum leiki, ég segi það var allir svo koma til mig og hérna og mér langar að vera góð í honum, þannig að stundum sérðu mig kannski mér plástur hérna það eru ekki af því ég skar með henni það er bara til að minna mig á að því minnst mjög óþælt að hafa þetta og ef ég fikk því það bara ég alveg rétt, þá tekið upp síman veist, senda hann um eitthvað skilabóð eitthva, og eða, þú veist, ég sé hann labba fram að Þessu nú verið gjóna.
Ég reyndi að vera eins langt frá okkur öðru allavega þess að við gátum verið.
Nei, ég tók sko mitt herbyggi engunga því ég var í terapíu þar hjá mín og ég hefði að hér læknast fólkma, ég tek þetta. Og hann þurfti svolítið stórt að hann er fóstjórinn. Nei, þú veist, þannig að hérna, ef ég sé hann og segi, vá, varstu kom klippingu og vá, hvað sætir, hendi ykkur svona yfirgangin. Þannig að ég nota og einhver sagði einhver tíma sko, hérna, en eða vart með dýri mændis, virka það þá? Já, þú veist, ég er ekkit eitthvað bara hend einhver sem ég meini ekki. Og ég er að leggja þetta á mig að vera með hennar plástur af því ég vil standa mig vel. Skilur?
Þetta er mjög góð punktur hjá þér af því að oft þegar sjálfsmyndin okkar er líka löskuð sem að við erum öll með laska sjálfsmynda eitthvað leiti, skilur, þú veist, að þá förum við oft einmitt í þetta, þú veist, þú ert ekki að meina þetta, þú ert bara að segja þetta því að þú veist, oft þegar fólk er í meðferð byrja, já, byrja, ert ekki bara að segja þetta því meðferð aðeins að þeir að segja þetta og allt þetta, en það er alltaf bara eitthvað með okkur sjálf að gera þetta er að þú veist, að því að ef ég seti eitthvað er í mindir, þá er það því að það er mikilvægt fyrir mig skilur, að mun eftir því, og þessin er svo mikilvægt að leifa okkur að finna hvað virka fyrir okkur og forleikur það er líka holt fyrir kallmenn að langa. Það er ekki holt að langa og fá ekki.
Nei,
nákvæmlega. Það er ekki holt. Nei. En það er alveg holt fyrir okkur að langa í konun okkar. Þú veist, og ekki endilega, þú veist, að leifa, þú veist, að þessna virka leikurinn enn og aftur svo vel að því að þá kannski þarf mér að langa í hana en ég get ekki átta á það, skilur. Það gefur líka svo mikla erotík og spennu í parsambandið. Og hérna, og forleikur er bara líka öryggi, þú veist, að getur verið Hann getur verið svo margt, hann getur verið samtal, hann getur verið eitthvað ástatungumála snertingin, hann getur verið, og allt inn í það, þú veist, forleikur sem við þekkjum, þú veist, í snertingun í svefnaröginu. Mm-hmm. Þú veist, en það er mjög mikilvægt fyrir okkur til þess að við halda öryggi parsambandi er að deitin og svo er að fara á hótel eða eitthvað tvö í burtu í, þú veist, eina helgi helst á svona 3-4 mánuða fresti. Þá höfum við eitthvað að hlakka til. Og þetta er vinur okkar kallar þetta brosferðir, borða, ríða og sofa, ég sagði það.
Hann sagði errorðið.
Jésús, ég er búin að reyna að koma að sjá því.
Og hérna, og svo eina ferð á árið það sem við erum 5 daga saman einhvers staðar. Þetta sýna bara rannsóknir, það sé bara ótrúlega mikilvægt til að viðhalda bara spennu og viðhalda spennu og tengslum í kynlífinu og öllum samskiptunum.
Já, þetta er svo hérna, ymmit það sem ég ætla að fara inn á næst varandi sko eins og við erum að fara í frí.
Já.
Mm-hmm. Því það kom oft alls konar ágreininga líka að því sko hvað viljum við út úr þessu fríi.
Mm-hmm.
Vil ég mikið kynlíf, vil ég mikla slökun, vil ég bara kannski, þú veist, eitthvað krydda kynlífið eitthvað meira skilur og þess vegna svo mikilvægt ég myndi að tjá sig og segja hvað manni hvað þarf ég, hvað vilt þú og það er ekki rétt
Jú, og líka bara sko í miklu kynlífi kemur mikil slökun af því hvað gerist við fullnæðingu líka minn hann það slaknar á honum Vistu, og það er bara það er ekki óholt að stunda kynlíf, það er mjög holt
Þetta var hérna, sko, við höfum bara ekki tíma fyrir meira þó ég vil í meira þessu öllu saman og við ætla endilega að fá okkur aftur á. En við ætlum að enda þetta hérna, eða svona næst síðasta sem við gerum í dag, það er hraðaspurningar.
Næl.
Hvor er að tekur það?
Já, nákvæmlega, því
mér erum alveg bara að svara
það. Við slafast við það. Bara.
Sko, fyrsta er ást við fyrstu sín, trúið á það?
Nei.
Þú ættir að snöggur svara, nei. Nei.
Trúið ekki frekar á sko bara svona orku. Vist, er það ekki einhvern veginn það sem að að það kemur einhver svona orka sem að maður finnur. Ég er allavega svona, mér finnst það.
Komið að eitthvað tengsl og kemur hrifning?
Já, hrifning.
Já. Já, ástin í raun og veru kemur ekki fyrir boðunir en farin. Skilu, þau eru frí. Þau eru frí, hrifningi, lostin og allt þetta frítt, en ástin er eitthvað sem að ást er ekki tilfinning.
God.
Ást er val.
Ég skilu þig.
Ég vel að elska Barbaru.
Já.
Bæði þeim mér líður vel og þeim mér líður illa.
Já. Það góða punktur. Bæði þeim mér líður vel og þeim mér líður illa.
Akkurat. Þeim líður illa þá meira þess þegar ég leiðinlega.
Hvað er það ólöglegasta sem þið hefði gert? Baldur, ég, hvað skil þú hoppar yfir þessa?
Bara ekki vel.
Ég hef kert yfir á rauð ljósi. Ég held ég alveg að það sé bara
það. Komstu upp með það?
Já, reyndar. Ég veit ekki alveg,
nú Baldur, vilt þú svara þessu spurningu?
Já, ég get bara bent á bókina mína.
Já, nákvæmlega.
Það er listi af, ég hef svona gert langflest sem hættir að gera sér, ólulegt.
Turn off, hvað er svona turn off fyrir ykkur?
Tengslaleysi.
Já, svona pót, þannig ding.
Já, ég þólega ekki, sko. Getur hún ekki látið mér vera smá stund? Turn on.
Þegar hann er næs.
Það er næs.
Þegar hann langar í mig.
Já, nokkulega, sko.
Þegar hann er góð við mig, þú veist, strjúka hennar ástöngumáli.
Já, þessi forleiku sem að þið þurfið, sko. Mesta lígi sem þið hafa sagt sem börn?
Ég gerði þetta ekki.
Það var ekki ég. Þetta var hann.
Já, ég lærði að ljúga mjög ungu, sko. Ég, hérna, veit ekki hvar ég að velja. Þú veist, maður var alltaf að ljúga til þess að, hérna, venda mömmu.
Já, nákvæmlega. Svo endur við hérna þáttin á að þið spurðið mig eina spurningu.
Mm.
Já, bara viltu byrja?
Þú byrjar.
Nei, ég er svo lengi að hugsa hans því að vitru.
Já, ok.
Þú komið 3-4 síðan.
Ok, já. Já, þetta getur það svolítið skemmtilegt. Hversu hérna djúp má vera?
Þú mátt bara skjóta, sko.
Aha.
Já, en svo náttúrulega veit ekki hvort ég með svara. Það var eitthvað sem að...
Ok, hvað heldur að þér hafa fundist erfiðast að horfast í augu við hjá sjálfmiður í sjálfsvinnu sem þú hefur verið í?
Vá, rosaleg spurning.
Úr æskunni? Eitthvað sem tengist henni?
Sko, það erfiðast úr æskuna, mm-hmm. Því það er fullt af erfum hlutum sem að ég hef hérna, þurft að horfast í augu við. En það erfiðasta var í raun og veru bara hérna, þessi höfnun sem ég fekk sem barn. Mm-hmm. Það var svona bara 100% erfiðasta.
Mm-hmm. Gekkja maður. Takk.
Yes.
Ég ætla að koma með einu svona aðeins annað teika á þetta.
Okay.
Hvað er það fallegasta í fari línu?
Sko, ef við tölum ekki útlitlega síða, sko, því hún er alltaf gríðarlega falleg kona. En það fyrsta sem ég hugsaði er bara hjarta hennar. Mm-hmm. Það er risa stórt. Og hérna, og hún er bara svo rosalega næm, hún er svo fljót að snúast yfir í jákvæðinni, fyrirgefa, elska, að meina ég er eins og dísildrukkurinn, sko. Það tekur alveg langan tíma að koma tilbaka. Mm-hmm. Það er það sem ég elska mest í lífinu.
Það lítur að vera mjög gott.
Já, það er mjög gott. Það er mjög gott. Það er mjög gott að vinna með, já, það er mjög gott að vera í liði með slíkri manni.
Já.
Mm-hmm. Það væri ömulegt að vera með sjálfum mér í liði. Sko. En á þeim nótum, Barbara og Baldur, það er ykkur kærlega fyrir. Og ég minni á podcastið ykkar.
Já, vonrákjöf.
Já, vonrákjöf. Endilega tjekki á því öll sömul. Ég veit að þið læriðu helling af þessu. Og þangað til næst.
Takk hérlega.
Takk fyrir að bjóða okkur.